ในยอห์นบทที่16นะคะข้อที่22 23 24นะคะเอาแต่ข้อ23ดีกว่านะคะในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเราแม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมนะคะขอบคุณพระเจ้าในพระคัมภีร์ในตอนนี้พระเยซูได้พูดถึงบทบาทของพระองค์นะคะที่ต่อไปนั้นนะคะพระองค์จะไม่อยู่กับเขาในตัวตนนะคะแต่ว่าพระองค์จะเสด็จไปหาพระบิดาแล้วก็พระองค์จะเป็นคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างเรากับพระบิดานะคะเป็นคนที่ทูลขอเพื่อเราเป็นคนที่ให้การเพื่อเรานะคะพระองค์อยู่ข้างเรานะคะแล้วก็พระคัมภีร์ในตอนนี้เองหรือหลายๆตอนเนี่ยนะคะไม่มีที่ไหนที่สอนให้เราอธิษฐานขอกับพระเยซูนะคะในตอนนี้เองเนี่ยสาวกบอกว่าพระเยซูบอกว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเราเราเข้ามาขอจากพระบิดานะคะไม่ใช่ขอจากพระเยซูหลายครั้งการอธิษฐานของเราไม่ถูกต้องนะคะเพราะเราเข้ามาขอพระเยซูพระเยซูเราขอนู่นขอนี่นะคะนี่เป็นสิ่งที่ถ้าเราปรับเปลี่ยนการอธิษฐานของเราการอธิษฐานของเราควรจะเกิดผลทุกครั้งนะคะเพราะพระเยซูบอกว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านนะคะในนามของเราแล้วในบทสวดจะบอกว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพูดง่ายคือเรามาขอต่อพระบิดาแต่เข้ามาในนามของพระเยซูนะคะนะพระองค์สอนสาวกบอกว่าให้อธิษฐานขอจากพระบิดาเสมอนะคะนะถ้าเราจะเข้ามาเฝ้าพระเจ้านะคะเราต้องเข้ามาเฝ้าพระเจ้าในฐานะที่พระองค์เป็นพระบิดาของเราคริสเตียนจำนวนมากรู้จักพระเจ้าแต่ในฐานะพระเจ้านะคะเขาอธิษฐานขอจากพระเจ้าขอจากพระเจ้านะแล้วหลายครั้งเราเรียนเรื่องการอธิษฐานไปเราคิดว่าเราได้สิ่งที่เราอธิษฐานเพราะเราอธิษฐานได้อย่างถูกต้องหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราได้เพราะว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่เราได้เพราะวิธีการที่เราเข้ามาอธิษฐานแต่เราได้เพราะเราเข้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าและพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราและพระเยซูสอนสาวกถึงสิ่งเหล่านี้นะคะพระเยซูบอกเขาว่าในวันนั้นเนี่ยนะคะเขาจะขอจากพระบิดาแต่ถึงตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ขอจากพระบิดาเลยนะคะเพราะอะไรเพราะพระเยซูยังไม่ได้เสด็จไปหาพระบิดาและยังไม่ได้ไปอยู่ตรงกลางยังไม่ได้มาเป็นคนที่เป็นผู้ทูลขอหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่เพื่อเขานะคะตอนนั้นพระเยซูยังอยู่กับเขาเขามีแล้วก็ขอจากพระเยซูนะคะเขามีอะไรเขาก็ขอจากพระเยซูเขาอธิษฐานนั้นในบันทึกมันจะบอกว่าในวันนั้นท่านจะไม่อธิษฐานกับเราอีกไม่ขอจากเราอีกนะคะแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยเราจะขอจากท่านทั้งหลายจะขอจากพระบิดานะคะดังนั้นเวลาเราเข้ามาอธิษฐานนะคะเราควรจะเข้ามาด้วยท่าทีที่ถูกต้องเราอาจจะเข้ามาบอกพระเยซูเรารักพระองค์ขนาดไหนเชิดชูเทิดทูนยกชูพระนามของพระองค์เท่าที่เราต้องการแต่เราจะไม่อธิษฐานขอกับพระเยซูนะคะเราจะขอจากพระบิดาเพราะนั่นคือสายสัมพันธ์ที่ทางเดียวที่เราจะได้รับก็คือขอกับพระบิดาในนามของพระเยซูบางคนเนี่ยถ้าฟังเขาอธิษฐานเนี่ยเราจะแปลใจให้เขารู้จักพระเจ้าหรือเปล่าในฐานะพระบิดาคริสเตียนที่บอกคริสเตียนว่ารู้จักพระเจ้าในฐานะพระเจ้าแต่จะไม่ได้มีผลในการอธิษฐานเลยในการอธิษฐานทูลขอเลยถ้าเราไม่ได้เข้ามาขอพระองค์ในฐานะพระบิดาของเรานะคะในเอเฟซัสนะคะบทที่3ข้อ14 15พูดอย่างนี้เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าลงต่อพระบิดาคำว่าบิดาของทุกตระกูลทุกชาติในสวรรค์ก็ดีที่แผ่นดินแพทที่แผ่นดินโลกนี้ก็ดีมาจากคำว่าพระบิดานะคะนั้นต้นกำเนิดเลยคือพระเจ้าเป็นพระบิดาจริงๆแล้วแต่ก่อนพระองค์ก็เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนเราไม่รู้จักพระองค์ในฐานะพระบิดา เรารู้จักแต่พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าแล้วเราก็อาจจะทูลขอให้พระเจ้าช่วยเราเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่เมื่อเราบังเกิดใหม่เนี่ยเราเป็นบุตรของพระองค์และพระสุสอนเราบอกว่าให้ขอจากพระบิดาเองเลยนั่นมันไม่สำคัญเลยนะฮะว่าเราอยู่โบสถ์ไหนนะฮะโบสถ์เราจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่สำคัญคือเราอยู่ครอบครัวไหนต่างหากนั่นคือเงื่อนไขที่ทำให้เราได้รับนะคะถ้าเราไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าเราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะรับอะไรเลยอยู่แล้วแม้ว่าเราจะอธิษฐานสวยงามสวยหรูขนาดไหนก็ตามนะคะนะแต่ถ้าหากว่าท่าทีของเราหรือเราไม่ได้เข้ามาในการรู้จักพระองค์ในฐานะพระบิดาจริงๆเราก็ไม่สามารถที่จะคาดหวังคำตอบได้นะคะและนี่เป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนั้นจริงๆความเกี่ยวข้องมีอยู่แล้วแต่ว่าจะมีความสัมพันธ์ในระดับที่มีความกล้ามีความเข้าใจนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเติบโตนะคะอย่างที่บอกว่าคริสเตียนจำนวนมากเขาไม่รู้จักพระเจ้าในฐานะพระบิดาเวลาเขาอธิษฐานก็พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าแต่สิ่งที่ทำให้เราได้รับก็เพราะเราอธิษฐานกับพระบิดานะคะแล้วพระคัมภีร์ข้อนี้บอกเราว่ากลับไปที่ย้อนใหม่นะคะพระเยซูบอกว่าในวันนั้นท่านจะไม่ถามหรือท่านจะไม่ขออะไรจากเราอีกนะคะเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านพระองค์จะให้ไหมคะถ้าเราขอในนามพระบิดาในนามของพระเยซูคริสต์นะคะแม้จนบัดนี้ท่านก็ยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราถูกไหมคะเพราะตอนนั้นพระเยซูยังไม่ได้เสด็จไปหาพระบิดาจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่ออะไรเพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมพระเจ้าต้องการให้เรามีความชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยมนะคะและเราจะมีความชื่นชมอย่างเต็มเปี่ยมได้เพราะพี่ข้อนี้ก็บอกว่าก็ต่อเมื่อเราขอแล้วเราได้รับและเรารับสิ่งนั้นต่างหากนะคะในชีวิตคริสเตียนเราอาจจะมีความชื่นชมยินดีแต่เราอาจจะไม่เต็มเปี่ยมนะคะถ้าเรายังไม่ได้สิ่งที่ใจเราปรารถนาจริงไหมแล้วบางคนจะบอกว่าเขาก็อย่างนี้ก็พอแล้วนะแต่นี่เป็นความสัมพันธ์นี่เป็นการอยู่ในครอบครัวที่อัศจรรย์มากคือพระเจ้าปรารถนาจะให้ความยินดีของเราเต็มเปี่ยมนะคะมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะคะเขาไปซ่อมไปติดตั้งระบบประปาในบ้านนะคะใหญ่หลังหนึ่งนะคะระหว่างที่ติดตั้งอยู่นั้นเจ้าของบ้านก็มายืนดูนะคะมายืนพูดเป็นผู้หญิงยืนดูเสร็จก็เดินออกไปนะคะเดินไปสักพักนึงก็เดินกลับเข้ามาอีกแล้วก็คราวนี้ล็อกประตูด้วยนะล็อกประตูข้างในนะคะแล้วก็ถามผู้รับใช้ท่านนี้บอกว่าเนี่ยช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าทำไมเนี่ยหน้าตาถึงดูมีความสุขอย่างนี้นะคนนี้เขาก็บอกว่าอ๋อเรื่องก็เป็นอย่างนี้นะคะก็คือเมื่อเช้าเนี่ยก่อนที่จะกินข้าวกันเนี่ยภรรยาก็ลงมาบอกว่าลูกสองคนป่วยนะนั่นเนี่ยก่อนที่เขาจะกินข้าวกันเขากับภรรยาก็อธิษฐานขอจากพระเจ้าว่าขอพระองค์ขอการรักษาลูกของเขานะคะเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะกินก่อนที่เขาอะไรเขาก็อธิษฐานขอก่อนเลยแล้วก็พระเจ้าก็รักษาลูกเขาให้หายเลยนะฮะเขาบอกว่านี่แหละเขาถึงหน้าตาเบิกบานขนาดนี้นะคะว่าความยินดีของเขาก็เต็มเปี่ยมเพราะว่าเขาได้รับคือเราไม่สามารถที่จะยินดีได้อย่างเต็มเปี่ยมนะจริงๆแล้วถ้าหากว่าเรายังเจ็บป่วยหรือเรายังขัดสนหรือเรายังลำบากหรือเรายังไม่สมใจปรารถนาเราอาจจะหลอกตัวเราเองก็ได้ว่าโอเคเราก็มีความสุขในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรามีนะคะก็คือความยินดีอันเต็มเปี่ยมซึ่งพระเยซูนี่มีตลอดเวลาเพราะพระเยซูขออะไรนะฮะก็ได้ตลอดเวลานะฮะเพราะพระเยซูกับพระเจ้าเป็นพ่อลูกกันนะคะดังนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์ตรงนี้และมีข้อนี้เป็นข้อที่อัศจรรย์มากนะคะถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้จงขอเถิดพระเยซูบอกด้วยให้ขอแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีท่านจะเต็มเปี่ยมนะคะผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าโอ้ยเขาอยากได้บ้างเขาอยากได้มีความชื่นชมยินดีอย่างนี้บ้าง ขาจะต้องทำยังไงหรือเขาถึงจะมีอย่างนี้นะคะนะพระเจ้าท่านนี้ก็บอกว่าไม่ยากเลยก็ให้เขาต้อนรับพระเยซูตัวนั้นเองนะคะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ต้อนรับพระเยซูแล้วก็ได้รับความรอดในวันนั้นเลยนะคะแล้วเธอก็มีความสุขมากเลยในหัวใจนะคะแล้วเธอก็บอกว่าแม่อยากให้ความสุขนี้อยู่ตลอดไปเลยนะคะทำยังไงล่ะให้ความสุขนี้อยู่ตลอดไปพระเจ้าก็บอกมีทางเดียวเท่านั้นที่ให้ความสุขนี้อยู่ตลอดไปคือคุณต้องแบ่งปันสิ่งเรื่องนี้กับคนอื่นนะคะเขาก็เลยเริ่มเล่าเรื่องเขาก็เล่าเรื่องคนอื่นเรื่องพระเจ้าให้กับคนอื่นฟังนะเพื่อให้ความยินดีอันนี้เต็มเปี่ยมนะคะแต่ผู้ใช้ท่านนี้อาจจะมีหน้าตาวิตกกังวลก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเขาไม่ได้เชื่อว่าเขาได้รับแล้วเขาไม่ได้เข้ามาขอหรือว่าเขาขอเสร็จแล้วก็ไม่แน่ใจว่าลูกเขาหายหรือเปล่าหรืออะไรแต่เนื่องจากว่าเขาขอแล้วเขาได้รับนะคะดังนั้นเนี่ยความเบิกบานมันก็ออกมาความยินดีมันก็เต็มเปี่ยมจริงแล้วคริสเตียนควรจะเป็นคนที่คนเห็นว่าเรายินดีตลอดเวลาจนแปลกใจว่ามีอะไรดีกันนักกันหนานะคะถึงได้ดูเบิกบานใจชื่นชมยินดีอย่างเต็มล้นขนาดนั้นจนคนทั้งหลายเขา อยากจะรู้แล้วก็อยากจะได้บ้างนะคะจนถึงกับเข้ามาถามเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่ไม่ไหวแล้วจะต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะมันมีบางอย่างที่อยู่ในนั้นนะคะดังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้ความยินดีของเราเต็มเปี่ยมพระเจ้าไม่ได้เป็นแค่เพียงพระบิดาที่หลายครั้งเรามีภาพของพ่อในโลกที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะคะแล้วเราก็คิดว่าพระเจ้าของเราเป็นแบบนั้นนะคะที่เราจะถูกละเลยมาหรือเป็นพ่อที่ไม่รู้ให้เราเกิดมาทำไมเนี่ยนะคะรู้สึกเหมือนเราเป็นภาระหรือเปล่าหรืออะไรแต่เราต้องเข้าใจนะคะว่าพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่ก่อนพระองค์มีลูกคนเดียวนะคะคือพระเยซูคริสต์แต่พระองค์ปรารถนาโหยหาที่จะสำแดงความรักกับลูกๆของพระองค์มากกว่านี้นั้นพระองค์จึงส่งพระเยซูคริสต์มาให้ลูกของพระองค์ก่อนเพื่อพระองค์จะได้ลูกมากมายเหลือเกินกลับเข้ามานะคะและนี่เป็นสถานะและเป็นชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงคือความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วก็คริสตจักรเนี่ยก็เป็นที่ชุมนุมของบรรดาลูกๆของพระองค์คริสตจักรเป็นครอบครัวของพระเจ้านะคะและคริสตจักรควรจะเป็นที่ที่เต็มเปี่ยมอย่างที่สุดนะคะแต่เดี๋ยวเราก็ต้องเรียนรู้ว่าจะขอยังไงนะคะนะเราถึงสอนสิ่งเหล่านี้กันเพื่อจะรู้จักพระเจ้าพระบิดาของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะและดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องข้ามไอ้ประสบการณ์ที่อาจจะไม่ดีในอดีตหรือการที่มีประสบการณ์กับพ่อแม่อย่างไม่ถูกต้องนะคะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ดีจริงๆและพระองค์ต้องการให้เรามีทุกอย่างจริงๆนะคะสำหรับปูไม่ยากปูมีพ่อแม่ที่ดีมากนะคะดังนั้นการที่จะไปถึงตรงนี้กับพระเจ้าสำหรับปูไม่ยากเลยนั้นต้องขอบคุณพระเจ้านะคะไม่ยากเลยที่จะเชื่อว่าพระเจ้าดีอย่างอัศจรรย์ไม่ยากนะคะแต่ก็รู้ว่าพระเจ้าก็เป็นมากกว่านั้นอีกมากกว่าที่เรามีประสบการณ์กับมนุษย์อีกนะคะดังนั้นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเจอพระองค์แบบนั้นรู้จักพระองค์แบบนั้นแบบที่เราเข้ามาขอจากพระองค์แล้วได้รับเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ต้องการจะให้ความสุขกับเราพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อให้เรามีความสุขกับพระองค์นะคะให้เราเพลิดเพลินในการเป็นมนุษย์ในการมีชีวิตอยู่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหลายครั้งเราต้องการสิ่งต่างๆแล้วก็ไปพยายามหาด้วยตัวเองด้วยวิธีการต่างๆจนสุดท้ายแล้วมันไม่ได้แล้วค่อยเข้ามาขอจากพระเจ้าซึ่งจริงๆแล้วนี่ควรจะเป็นสิ่งแรกที่เรานึกถึงเลยไม่ว่าจะเป็นการขอจะเป็นการขอสิ่งของขอเงินขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาหลายครั้งเรามีปัญหาเข้ามาเราไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงเราก็พยายามคิดแล้วพยายามถามคนนู้นคนนี้แต่อย่างแรกที่เราควรจะคิดถึงเลยคือพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์และพระเยซูสอนเราอย่างมากบอกว่าให้ท่านขอนะฮะเพื่อความยินดีของท่านจะเต็มเปี่ยมไม่ได้มีความเสแสร้งแห่งศาสนาเข้ามาว่าอย่าขอมากเลยหรืออะไรนี่นะไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องครอบครัวไม่ใช่เป็นเรื่องทางการ นี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวนะที่เรากล้าเข้ามาขออย่างง่ายๆโดยไม่ทันคิดอะไรจริงๆแล้วเด็กเล็กๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติมากสำหรับเขานะเขาไม่เคยคิดอะไรมากมายเขาไม่เคยคิดว่าเขาสมควรจะได้รับไหมเขาไม่เคยคิดว่าพ่อแม่จะคิดยังไงเขาดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรอ่ะจัน สิทธิ์ที่มาโดยกำเนิดภายในเขาหรือยังไงโดยเขาไม่รู้ตัวเนี่ยนะว่าเขามีอะไรเขาก็เดินเข้าไปของ ง่ายๆอย่างนั้นเขาอยากได้นี่เขาก็เนี่ยเขานะเขาดูในรูปใช่ไหมหรือเขาอะไรเขาเห็นเขาอยากได้ก็เขาก็เอาเรามาให้เราดูใช่ไหมคะวันนี้เขาอยากได้อันเนี้ยเขาไม่มานั่งคิดว่าเอ๊เขาควรจะได้รับไหมนะเอ๊มันเหมาะกับเขาหรือเปล่าหรือว่าเอ๊พ่อแม่จะคิดยังไงจะให้ไหมนะหรืออะไรเขาไม่เคยคิดอะไรอย่างนั้นเลยเด็กเล็กๆมากๆเนี่ยนะเขาไม่คิดอะไรเลยเขาพูดแต่เนี่ยเขาจะเอาอันเนี้ยนะแล้วก็พระเยซูก็บอกว่าถ้าท่านไม่เป็นเหมือนเด็กเล็กๆใช่ไหมคะนั่นก็เข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้นั่นจะไม่เห็นแผ่นดินสวรรค์อันนี้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยที่เราต้องกล้าเข้าไปถึงพระบิดาของเรานะมีหนังสือเล่มนึงแต่ก่อนชื่อหนังสือว่ากล้าเรียกว่าพระบิดานะคะเพราะว่าหลายครั้งเราไม่ได้กล้าเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราพระองค์ก็เป็นแค่พระเจ้าของเราคำอธิษฐานของเราก็ทางการเหลือเกินเหมือนก็จะเป็นยื่นฎีกาถวายใครอย่างนั้นแน่ทีเดียวพระเจ้าคือพระเจ้าของมนุษย์ทั้งโลกนะคะแต่พระองค์คือพ่อฉันมันไม่เหมือนกันแล้วมันควรจะเป็นความสัมพันธ์นั้นและเพราะความสัมพันธ์นั้นต่างหากเราจึงได้รับไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นมนุษย์แล้วควรจะได้รับหรืออะไรแต่เพราะว่าเราเป็นลูกของพระองค์และพระองค์เป็นพระบิดาของเรานะคะนะในเอเฟซัสนะคะบทที่5ข้อ20จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานะคะพระเจ้าพระเจ้าสอนเราบอกว่าให้ขอบพระคุณใครคะพระบิดาเสมอสำหรับสิ่งสารพัดในนามของพระเยซูคริสต์นะคะคนที่เราควรจะขอบคุณคือพระเจ้าไม่ใช่พระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าคือคนที่ประทานสิ่งสารพัดให้กับเรานะคะคือพระบิดาของเราแต่แน่ที่เราเข้ามาในนามของพระเยซูคริสต์นะคะพระนามของพระองค์คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่ทำให้เราเข้าสู่หัวใจของพระเจ้าได้ถ้าเราปรารถนาที่จะได้รับคำตอบได้รับทุกอย่างที่เราอธิษฐานขอเราต้องเข้ามาขอในนามพระเยซูคริสต์เท่านั้นไม่ใช่ในนามของเราเองไม่ใช่ในนามแห่งความยากลำบากของเราในนามแห่งการรับใช้ของเราในนามแห่งการคู่ควรหรือไม่คู่ควรของเราก็ตามในนามแห่งสถานการณ์ของเราอย่าเข้ามาแบบนั้นแต่เข้ามาในนามของพระเยซูคริสต์นะคะแล้วเราก็จะได้รับในมาระโกนะคะบทที่16ข้อ17นามของพระเยซูอัศจรรย์อย่างไรอีกนะคะในมาระโกบอกเราข้อ17นะคะมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรานะคะในที่นี้พระผีบอกว่าโดยนามพระเยซูคนที่เชื่อนะคะเขาจะขับผีออกนะคะหลายครั้งเราไม่ค่อยกล้าที่จะทำสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่นะคะเพราะเรารู้สึกว่าอย่างเราจะไปขับผีเหรอนะคะหรือว่าอย่างเราจะไปไล่นะคะกำราบอะไรได้ใช่ไหมคะแต่พระเยซูไม่ได้ให้เราทำในนามของเราแต่เราทำในนามของพระองค์นะคะมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งท่านก็เล่าบอกว่าท่านเองก็มีปัญหาละอย่างนี้นะคะคือไม่มีความมั่นใจที่จะต้องไปขับผีโดยเฉพาะเวลาจัดการกับกรณีที่เกี่ยวกับปัญหาทางจิตหรือทางวิญญาณเนี่ยนะคะรู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจเพราะรู้สึกว่าเออเราเป็นใครกันใช่ไหมคะแต่ว่าพระเจ้าชี้เขานำภาพหนึ่งให้เขาเห็นนะคะทำให้เปลี่ยนทุกอย่างเลยในชีวิตเขานะคะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าพระเจ้าให้เขาเห็นภาพอันหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อเราไปเปิดประตูรถนะคะปลดล็อกรถยนต์นะคะเวลาใครถือกุญแจอยู่ใช่ไหมเราก็บอกว่าเอ้ามาเปิดรถหน่อยใช่ไหมคะก็คือคนนั้นเหมือนคนนั้นจะเป็นคนเปิดนะคะแล้วก็อ้าวสตาร์ทรถก็คนนั้นดูเหมือนจะเป็นคนสตาร์ทนะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เป็นตัวแปรเลยก็คือเขาไม่ได้เปิดรถยนต์ด้วยตัวเขานะแม้ว่าเราพูดในความหมายว่าเขาเป็นคนเปิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เปิดจริงๆก็คือกุญแจเขาเป็นแค่คนที่ ถือกุญแจแล้วก็ไปเปิดนะคะแล้วเวลาสตาร์ทรถเขาก็ไม่ได้เป็นคนสตาร์ทรถอีกเหมือนกันแต่เราก็พูดว่าสตาร์ทหน่อยสิสตาร์ทรถหน่อยใช่ไหมขอเขาสตาร์ทรถอ่ะจะไปแล้วนะสตาร์ทรถแล้วนะแต่จริงๆแล้วตัวเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่สตาร์ทอีกเหมือนกันแต่สิ่งที่เป็นตัวสตาร์ทจริงๆก็คือกุญแจนะคะและนั่นคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจเวลาเราใช้พระนามของพระเยซูเราไม่ได้เป็นคนทำอะไรเลยแต่พระเจ้าเป็นคนที่ทำสิ่งเหล่านั้นโดยพระนามพระเยซูคือกุญแจนะคะถ้าเราเข้าใจภาพอันนี้เนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจได้นะคะเมื่อเวลาพระเจ้านำให้เราทำสิ่งเหล่านี้นำให้เราขับผีหรือเจอกับกรณีเคสที่ดูเหมือนเกี่ยวกับทางวิญญาณนะคะแล้วเราอาจจะรู้สึกกลัวหรือรู้สึกไม่มั่นใจในที่จะทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ทำหรอกเราแค่เป็นคนที่ใช้นามของพระเยซูเท่านั้นเองนะคะในสมัยนี้เราไม่ได้เป็นกุญแจเดินไปขายเป็นรีโมทนะคะก็จริงแล้วดูภาพง่ายจริงแล้วเวลาปุ่นนึกภาพนี้ก็รู้สึกง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะว่าถ้าเราจะทำอะไรเราก็ออกพระนามพระเยซูแล้วเหมือนกับกดรีโมทตึ๊กแล้วมันก็เปิดนะคะเท่านั้นเองนะคะแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มาโดยนามพระเยซูซึ่งอัศจรรย์มากนะคะเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าคนจำนวนมากเนี่ยถูกผูกมัดด้วยความชั่วหรือวิญญาณชั่วนะคะภายใต้อิทธิพลของซาตานหลายครั้งทีเดียวยกตัวอย่างเช่นการประกาศข่าวประเสริฐทำไมบางคนทั้งที่คุ้นเคยกับข่าวประเสริฐมานานอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรืออะไรนะคะพูดกับเขาก็ตั้งนานแล้วตั้งหลายปีแล้วเขาก็ดูเหมือนว่าไม่มาเชื่อสักทีนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือและไม่ใช่แค่เข้าใจค่ะต้องรู้ข้างในเราเองด้วยการใช้เวลากับพระเจ้าจริงๆว่าสิ่งที่ผูกมัดเขาไม่ใช่ความเข้าใจหรือว่าเรื่องสติปัญญาหรือว่าเรื่องของความคิดนะคะแต่เป็นเรื่องทางวิญญาณแล้วพระพี่บอกว่าจริงๆแล้วมารก็ผูกมัดคนเหล่านี้เอาไว้ใช่ไหมคะในเอเฟซัสนะคะข้อบทที่2ข้อที่2ครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลกตามเจ้าแห่งย่านอากาศคือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังนะคะแล้วถ้าเราเปิดไปในบทที่6นะคะพระคัมภีร์บอกว่าข้อที่12เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิ์เทพเทพผู้ครองพิภพในอวิโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วในสถานฟ้าอากาศนะคะการทำสงครามหลายครั้งคริสเตียนพยายามจะต่อสู้สงครามทางวิญญาณด้วยความเข้าใจเราก็ไปนั่งอธิบายเขาเข้าใจเรื่องข่าวประเสริฐอีกรอบนึงนะมันเป็นพยานแล้วคราวนี้มีเรื่องใหม่ว่าชีวิตเรามีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังอีกนะคะไปอัปเดตหน่อยจากครั้งที่แล้วอาจจะเรื่องไม่ตื่นเต้นพอหรือยังไงนะคะไปเล่าให้ฟังนะคะเราก็พยายามจะหาอะไรที่เขาเข้าใจง่ายๆที่อาจจะเขาอ่านแล้วเขาอาจจะเข้าใจได้แล้วก็มาเชื่อสักทีนะคะแต่รู้ไหมนั่นคือการที่พยายามจะต่อสู้สงครามทางวิญญาณด้วยความคิดและความเข้าใจและนั่นคือสิ่งที่คริสเตียนก็พ่ายแพ้ทุกครั้งที่เราต่อสู้ในสถานความคิดเราจะแพ้มารทุกครั้งไม่ว่ากับตัวเองในความคิดของตัวเองหรือเรื่องเกี่ยวกับคนอื่นก็ตามนะคะแต่ถ้าเราต่อสู้กับมันในสนามแห่งความเชื่อเราจะชนะทุกครั้งนะคะนะดังนั้นเนี่ยผู้รับใช้ท่านนี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยจากพระเจ้านะคะพระเจ้าให้เขาเห็นนะคะว่าสิ่งที่ผูกมัดคนอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอื่นแต่คือวิญญาณชั่วและในเมื่อเขาในเมื่อพระเยซูเองบอกเขาว่าให้ขับผีออกในนามพระเยซูนะคะเขาก็เริ่มที่จะใช้สิ่งเหล่านี้เขาตื่นเต้นกับมันมากนะคะเมื่อเขาได้รับการสำแดงสิ่งนี้จากพระเจ้าเขามีพี่ชายที่ยังไม่เชื่อพระเจ้านะคะแล้วเมื่อเขาอ่านพระคัมภีร์อยู่กับพระคัมภีร์จนเกิดความเชื่อในหัวใจจนมันเร้าจนมันตื่นเต้นจนท้าทายเขามากเขาลุกขึ้นมาแล้วก็สั่งมันสั่ง ผูกมัดซาตานเขาบอกเลยว่าในนามพระเยซูเขาขอผูกมัดเจ้าซาตานที่ทำงานอยู่ในชีวิตพี่ชายของเขาเดี๋ยวนี้เราสั่งผูกมัดเจ้าให้ทำงานไม่ได้อีกต่อไปและเราขอรับความรอดของเขาในนามพระเยซูนะคะเขาบอกว่าเขาอธิษฐานเสร็จเขาก็มีความยินดีอย่างมากนะคะเพราะว่าพระเยซูบอกว่าถ้าท่านขอนะคะแล้วเขาขอจากพระเจ้าขอความรอดนะคะให้กับพี่ชายของเขาแล้วเขารู้ว่าเขาต้องทำยังไงต่อหลายคนเราคิดว่าเราแค่ขออย่างเดียวแล้วก็พอจริงๆแล้วมันมีอย่างอื่นที่พระคัมภีร์สอนด้วยนะคะที่ต้องไปด้วยกันเพราะเมื่อเรารู้แล้วว่ามีวิญญาณมีอิทธิพลของซาตานที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ทำให้เขาไม่เชื่อนะคะและเราควรจะใช้สิทธิอำนาจในนามพระเยซูที่จะผูกมัดซาตานไม่ให้ทำงานในคนเหล่านั้นเราอธิษฐานมาตั้งนานแล้วมันก็ไม่เวิร์กเพราะว่าเราไม่ได้ทำส่วนอื่นที่พระเจ้าบอกให้เราทำเขาบอกว่าเขาอธิษฐานเสร็จก็ตื่นเต้นมากนะคะแล้วเขาก็เดินเดินวันนึงซาตานก็เอาความคิดเข้ามาในหัวเขาบอกว่าคิดเหรอว่าพี่จะมาเชื่อคิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นใช่เหรอเขาก็บอกว่าความคิดนี่มันก็แรงมากนะมันทำให้หวั่นไหวก็ได้แต่เขาก็กำราบมันเลยเขาต่อสู้มันด้วยความเชื่อเขาบอกว่าเขาอธิษฐานไปแล้วแล้วเขาก็กำราบทุกอย่างแล้วเขาก็ผูกมัดไปแล้วเขาเชื่อว่ายังไงพี่ชายเขาก็จะได้รับความรอดอย่างแน่นอนนั่นเขาจะชื่นชมยินดีแต่เขาก็ยังต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นนะคะเขาบอกว่าอาทิตย์สองอาทิตย์ผ่านไปความคิดนั้นก็เข้ามาอีกที่เดิมเลยตรงที่เดิมก็เข้ามาอีกว่าอุ้ยเขาไม่มาเชื่อหรอกก็ถ้ามาเชื่อก็คงมาเชื่อตั้งนานแล้วหรือทำนองคือมาพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะสิ่งที่เราคิดนั้นนะคะคิดว่ามันจะเป็นง่ายๆอย่างนั้นเลยที่เขาจะมาเชื่ออยู่ๆก็จะมาเชื่อนะคะเขาบอกว่าเขาก็สู้กับมันอีกแบบเดิมก็ยืนหยัดอยู่เหมือนเดิมว่าเขาเชื่อว่าเขาได้รับและนั้นเนี่ยเขาจะชื่นชมยินดีนะคะเพราะว่าพี่ชายเขาจะได้มาถึงซึ่งความรอดคือถ้าเราสู้กับมันในสนามความคิดสิ่งมันบอกว่าโอ๊ยเป็นไปไม่ได้หรอกหรืออะไรเราก็จะนั่นน่ะสินะเราก็มาทำมาตั้งนานแล้วพูดกันมาตั้งนานละอธิษฐานกันมาตั้งนานละมันก็ไม่เห็นเกิดเราก็จะแพ้ทันทีแล้วก็ล้มเลิกสิ่งที่เราควรจะได้รับนะคะอดได้สิ่งที่ควรไม่ได้รับสิ่งที่ควรจะได้รับแต่ถ้าเราต่อสู้ในสนามแห่งความเชื่อเราจะชนะมารทุกครั้งเพราะความเชื่อเราก็จะยืนหยัดเหมือนเดิมว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาพระเจ้าบอกว่าจงขอแล้วจะได้เพื่อความยินดีของเราจะเต็มเปี่ยมนั้นเขาจะมีความยินดีเต็มเปี่ยมนะคะแล้วเขาก็ต่อสู้อย่างนี้จนในสุดมันก็เงียบไปนะคะอีกไม่กี่อาทิตย์ต่อมาเขาก็ได้รับโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์นั้นก็บอกเขาว่าพี่ชายเขาได้รับความรอดแล้วเขาบอกว่าเขารู้แล้วตั้งนานละตั้งสามอาทิตย์ที่แล้วละนะคะว่าพี่ชายเขาจะรอดว่าพี่ชายเขารอดแล้วนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะนี่คือสิทธิอำนาจนี่คือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่านี่คือส่วนของเรานะคะหน้าที่ของเราในการที่จะอธิษฐานอธิษฐานเผื่อเราเคยอธิษฐานเผื่อคนหลายคนมาแล้วนะคะแต่เราก็ไม่เคยเห็นอะไรเกิดขึ้นนะวันนี้พระเจ้านำเรานะคะที่จะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความเข้าใจไปสู่การใช้พระนามของพระเยซูด้วยความเชื่อจริงๆว่าพระนามนี้เป็นนามที่พระคัมภีร์บอกว่าอยู่เหนือนามทั้งปวงจริงๆนะคะในฟิลิปปีนะคะบทที่2นะคะแม้แต่พระเจ้าเองยังยกพระนามพระเยซูนะคะขึ้นพระองค์เองเป็นคนทำให้นามพระเยซูนั้นสูงส่งเหตุฉะนั้นพระองค์ไม่ได้ยกการงานของพระเยซูไม่ได้ยกอะไรอย่างอื่นแต่พระองค์ยกนามของพระเยซูนะคะเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระเยซูและเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดานะคะขอบคุณพระเจ้านะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขามาร่วมประชุมฟื้นฟูนะคะแล้วก็ได้รับการสอนในสิ่งเหล่านี้นะคะเขากลับบ้านไปเนี่ยเขาก็ไปใช้แล้วก็ไปทำนะคะเขาเป็นร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ ทำให้เขาเนี่ยลุกขึ้นทำงานบ้านไม่ได้แล้วก็ปรนิบัติสามีทำอาหารให้สามีกินก็ไม่ได้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อเขาได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เขากลับไปใคร่ครวญแล้วเขาได้เห็นถึงความสำคัญของพระวจนะพระเจ้าคือพระสัญญาของพระเจ้าและพระนามของพระเยซูคริสต์นะคะแล้วเขาก็เริ่มเขาอยู่กับพระวจนะแล้วเขาตื่นเต้นกับมันนะคะแล้วเขาก็เริ่มทำนะคะเขาก็เริ่มด้วยการกำราบสั่งผูกมัดซาตานในนามของพระเยซูคริสต์ที่มันผูกมัดร่างกายเขาอยู่ทำให้เขาเจ็บป่วยเนี่ยสั่งกำราบมันและให้การงานของมันนั้นถูกทำลายลงในนามพระเยซูคริสต์นะคะเขาบอกว่าพอเขาสั่งมันปุ๊บเขาก็สัมผัสได้เลยถึงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายเขาแล้วเขาก็หายเลยเขาหายเลยเขาก็ทำไมอ่ะตื่นเต้นยินดีมากนะคะความชื่นชมยินดีก็ตื่นเต็มเปี่ยมเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ทำงานบ้านได้อย่างที่เขาอยากจะทำมานานลุกขึ้นมาทำอาหารให้สามีกินนะคะลุกขึ้นมาทำสิ่งต่างๆมากมายเขาตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้มากนะคะแล้ววันหนึ่งพระเจ้าก็นำเขานะสามีเนี่ยยังไม่ได้เป็นคริสเตียนยังไม่ได้มีความเชื่อนะคะแล้วก็วันหนึ่งเขาก็อยู่ในห้องส่วนตัวของเขาคนเดียวเขาก็สั่งนะลุกขึ้นมาแล้วก็สั่งในนามพระเยซูคริสต์เขาสั่งผูกมัดซาตานนะที่ผูกมัดสามีเขาอยู่เนี่ยให้งานของเจ้าถูกทำลายลงนะคะและเขาขอรับความรอดของสามีเขาบอกว่ามันเหมือนคำวิเศษเลยถ้าบอกอย่างนั้นสามีเขากลับใจใหม่รับเชื่อในช่วงเวลาข้ามคืนอย่างอัศจรรย์และเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีความสุขอย่างนี้มาก่อนเลยนะตั้งแต่แต่งงานกันมาไม่เคยมีความสุขอย่างนี้มาก่อนเขาบอกครอบครัวเขาเหมือนสวรรค์เลยตอนนี้ตั้งแต่ร่างกายเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกปึ๋งปังอย่างนี้มาก่อนตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยอายุ18เขาบอกเหมือนเขาอายุ18เลยนะคะร่างกายมันสดชื่นมันมีกำลังวังชาอย่างประหลาดมากแล้วนี่ก็ได้สามีอีกนะคะมาเป็นคริสเตียนเขาบอกว่าโอ้โหในบ้านนี่เหมือนสวรรค์เขาบอกว่าเนี่ยนี่แหละคือความยินดีเต็มเปี่ยมคือเราก็มีความสุขกับพระเจ้าได้นะคะในระดับหนึ่งไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เรามีคือความยินดีที่เต็มเปี่ยมเมื่อเราขอแล้วเราได้รับเมื่อเราใช้พระนามของพระเยซูนะคะเขาบอกว่าเขามีลูกสาว2คนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าแล้วก็ใช้ชีวิตแบบจำเลยเทเมาไปเรื่อยๆไปวันๆก็หาความสุขไปใส่ตัวไปวันๆนะคะเขาก็ทำแบบเดียวกันเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็สั่งผูกมัดซาตานในนามพระเยซูคริสต์ได้เอามือออกไปจากลูกสาวเขาเขาบอกว่าไม่กี่อาทิตย์ต่อมาลูกสาวเขา2คนก็มาเชื่อพระเยซูคริสต์นะคะแล้วก็มีชีวิตที่อัศจรรย์มีชีวิตที่เบิกบานใจเขาบอกตอนนี้เหมือนสวรรค์เลยนะมันอัศจรรย์มากนะเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ซึ่งเขาไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเขาไม่เคยที่จะพัฒนาความเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์หรือว่าเชื่อในคำสัญญาอย่างนี้จริงๆที่พระเจ้าบอกว่าจงขอแล้วท่านจะได้เพื่อความยินดีของท่านจะเต็มเปี่ยมนะนี่คือสิ่งที่เราควรจะลงมือทำนะคะไม่ใช่แค่ฟังนะแต่ว่าลงมือทำนะขอบคุณพระเจ้าเลยค่ะบุคขอนะคะแล้วก็ความยินดีก็เต็มเปี่ยมจริงๆนะคะขอโทรศัพท์เครื่องนี้วันเดียวก็ได้เลยขอบคุณพระเจ้ามาความยินดีเต็มเปี่ยมนะว่าขอแล้วได้รับจะบุคขอทุกอย่างที่บุคขอผู้ได้รับหมดนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะยืนหยัดแม้ว่าบางอย่างนั้นอาจจะยังไม่เกิดขึ้นมาในจริงๆแต่ว่าทุกอย่างที่ขอไว้เนี่ยได้รับหมดทุกอย่างจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าเรารู้วิธีหรืออะไรแต่ว่าเรียนรู้ที่จะเชื่อพระเจ้านะคะแล้วก็กล้าเข้ามาขอจากพระองค์และรับจากพระองค์พระเจ้าอยากให้ความยินดีของเราเต็มเปี่ยมในทุกๆด้านนะคะทุกๆด้านจริงๆเป็นเรื่องของหัวใจเราเองที่ต้องสัตย์ซื่อกับตัวเองจริงใจกับตัวเองว่าอะไรทำให้เราอะไรจะทำให้เราเต็มเปี่ยมมีสิ่งใดที่เราปรารถนาจากพระองค์นะคะ นะแล้วเราจะได้มาแบ่งปันกันนะคะความเต็มเปี่ยมอันนั้นนะคะว่าพระเจ้าได้ทำอะไรเรามีไหมคะที่เราขอเราได้รับจากพระองค์และเราสัมผัสได้เลยว่าใช่ใช่ความยินดีเราเต็มเปี่ยมจริงๆนะนะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะนี่คือชีวิตในพระเจ้านี่คือวิถีชีวิตแห่งการอธิษฐานซึ่งควรจะเห็นผลทุกครั้งได้รับทุกครั้งทุกอย่างและควรจะยินดีเต็มเปี่ยมทุกครั้งนะคะเราต้องรู้จักที่จะอธิษฐานตามที่พระเจ้าสอนเราเราไม่ได้อธิษฐานกับพระเยซูไม่อธิษฐานกับอะไรใดๆทั้งสิ้นนอกจากกับพระบิดาของเราและเข้ามาในนามของพระเยซูคริสต์และนอกจากนั้นถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสงครามทางวิญญาณนะมีคนหนึ่งก็บอกว่าพระเจ้าบอกเขาบอกว่าให้เขาเลิกขอพระองค์เรื่องเงินขอเงินจากพระองค์ได้แล้วนะคะเขาบอกพระเยซูบอกพระเจ้าบอกเขาว่าพระองค์ได้ประทานเงินให้กับเขาแล้วเงินและทองมันอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วพระเจ้าไม่ใช่คนโกงนะฮะที่จะผลิตแบงค์พิเศษแล้วก็หย่อนมันลงมาจากฟ้าผลิตแบงค์ปลอมแล้วก็หย่อนมันลงมาจากฟ้าให้เราเงินเนี่ยมันอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วเงินและทองเนี่ยมันอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วเราต้องเป็นคนเรียกมันมาไม่ต้องเป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราขอจากพระเจ้านะฮะพระเจ้าเปิดเผยเขาอย่างนั้นเขาบอกแต่นั้นมาเขาก็เลยเลิกขอเงินจากพระเจ้าแล้วแต่เรียกให้มันมาเพราะมันอยู่พระเจ้าบอกมันอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วแล้วมันเป็นของเจ้านะฮะแต่ว่าเราต้องใช้สิทธิอำนาจในนามพระเยซูปลดปล่อยมารที่มันอาจจะยึดเงินนั้นไว้อย่างที่บอกบางคนคิดว่าเขาแค่เพียงอธิษฐานก็พอแล้วก็คือเดี๋ยวเขาอธิษฐานขอเงินจากพระเจ้าแต่เขาไม่ได้ใช้พระนามของพระเยซูเพื่อกำราบหรือปลดหรือผูกมัดซาตานให้ออกไปจากเงินของเขาแล้วก็ให้เงินนั้นมานอกจากนั้นพระพิธีพูดถึงทูตสวรรค์อีกใช่ไหมคะว่าทูตสวรรค์นั้นก็พระเจ้าก็ประทานทูตสวรรค์ที่จะทำงานเพื่อคนของพระองค์เพื่อคนที่จะได้รับความรอดนั้นนั้นเราก็มีหน้าที่จะสั่งทูตสวรรค์นี่เหมือนกันให้เขาไปทำงานของเขาเอาสิ่งเหล่านั้นที่เราขอไว้นั้นมาสู่เรานะคะนี่เป็นสิ่งที่เป็นการอธิษฐานที่จะเห็นผลค่ะเพราะเป็นการอธิษฐานทูลขอตามแบบที่พระเจ้าสอนเองนะคะไม่ใช่ตามความเข้าใจของเราและเป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นไว้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อเขาอธิษฐานขอความรอดเนี่ยเขาก็ไม่เคยขออีกเลยสำหรับคนนั้นนะคะเพราะเขาเชื่อเขาได้รับแล้วเขาก็ไม่เคยกลับไปขอซ้ำอีกนะคะแต่ว่ายืนหยัดแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าว่าเขาได้เคลมความรอดของคนนั้นมาเป็นของเขาแล้วนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนเราทั้งนั้นเลยเราอาจจะเคยเรียนรู้มาแล้วแต่เราไม่เคยทำมันจริงๆหรือว่าทำด้วยความเชื่อนะคะนะก็หวังว่าแล้วเราจะเอากลับไปทำแล้วที่หน้าจะมาแบ่งปันกันนะว่าเรามีสิ่งใดที่เราได้รับแล้วบ้างนะคะหวังว่าความยินดีของเราเราจะเป็นคนที่อธิษฐานแล้วได้รับทุกอย่างค่ะนะแล้วเราจะนำความเชื่อแบบนี้ของเราเข้าสู่การอธิษฐานเผื่อคนอื่นด้วยเผื่องานของพระเจ้าเผื่อคริสตจักรเผื่อประเทศชาติเผื่อจังหวัดของเราสิ่งที่เราอธิษฐานอยู่นะคะและเราเชื่อเราได้รับเราจะต้องสั่งนู่นสั่งนี่ปลดปล่อยนู่นปลดปล่อยนี่แต่เราจะทำเพราะนั่นคือวิธีที่เราจะได้รับนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ทรงฟังเสียงอธิษฐานผู้ทรงรอที่จะฟังการขอของเราและปรารถนาที่จะให้ความสุขของเราความยินดีของเราเต็มเปี่ยมจริงๆนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ